σελίδα. Σίγμα κεφάλαιο. Όντες δε συνεργεία αυτού, παρακαλούμε ενταυτό να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού ματέως, διότι λέγει «Εν καιρό δεκτό υπήκουσά σου και η μέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας». Η χάρη είναι ανοιχτή. Αυτό μας λέει εδώ. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξουμε σήμερα, λέει ότι ο πιστός είναι συνεργός του Θεού. Κάνουνε το ίδιο έργο. Πώς γίνεται τώρα το πλάσμα να κάνει με το Θεό το ίδιο έργο? Ο στόχος του Θεού είναι να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Από το χειρότερο μέχρι τον καλύτερο. Αλλά δυστυχώς θα υπάρχει μια δυσαρμονία την ημέρα εκείνη. Ποια είναι αυτή? Η μεν κόλαση θα είναι γεμάτο με καλούς ανθρώπους που δεν μετανοήσανε, ο δε παράδεισος θα είναι γεμάτος με ανθρώπους μετανοημένους, κακούς, όπως ο ληστής. Μην το βλέπουμε μικρό αυτό, είναι ένα τελείως μεγάλο χάσμα. Δεν μετανοεί σήμερα ο άνθρωπος. Γιατί δεν μετανοεί? Γιατί είναι μια χαρά. Εν τω μεταξύ, ξέρει για τη γη αυτήν. Για την αιώνια γη δεν ξέρει τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το δικαιολογεί ο Θεός και περιμένει μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο να έρθει η δυνατότητα να καταλάβει κάποια πράγματα για να ζητήσει βοήθεια από τον Θεό. Γιατί δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένας να σωθεί. Ένας μόνο σώζει, ο Χριστός. Γιατί? Γιατί δεν έχει αμαρτίες και μπορεί να πάρει τις δικές μου. Άμα είχε αμαρτίες, πώς θα τις έπαιρνε τις δικές μου? Μπορώ να χρωστάω στην τράπεζα 50 εκατομμύρια και να πάω να πάρω δάνειο? Δεν γίνεται. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα εδώ βλέπουμε κάτι. Λέει ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται όπως τον θέλει ο Θεός, είναι συνεργάτης του. Βλέπουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και έφυγε από τη γη και έσωσε εμάς. Ποιους εμάς? Αυτούς που βάλαν το όνομά τους στο σωτηριακό έργο το δικό του. Είπανε «Χριστέ, πάρε τις αμαρτίες μας». Ο ληστής, παραδείγματος χάρη. Δεν σωθήκαν και οι δύο ληστές, μόνο ένας. Γιατί ο ένας αναγνώρισε ότι ο Χριστός δεν είναι σαν κι αυτόν. Οι άνθρωποι κρίνανε ότι ο Χριστός είναι ακριβώς το ίδιο με τους ληστές. Ενώ ζούσε σε άλλο κόσμο ο Χριστός. Δεν πείραξε κανένα ποτέ, ευεργετούσε τους ανθρώπους, έκανε τα πάντα. Αυτοί το θεωρήσανε ικανό να είναι όμοις με τους ληστές. Ο ένας μαθητής του τον πούλησε για 30 αργύρια και η επίσημη πολιτεία του Ισραήλ που ευεργετούσε και θεράπευε και έσωζε, έκρινε ότι είναι ληστής. Και πάνε στον Πιλάτο και του λέει ο Πιλάτος, γιατί τον φέρνετε σε μένα? Έχετε νόμο, λέει. Εσείς πάρτε τη ζωή. Λέει, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε εμείς. Μόνο εσύ μπορείς να σταυρώσεις. Το θέλουμε σταυρωμένο. Γιατί? Για να βγει αληθινή προφητεία. Αυτοί δεν το ξέρουν. Ήθελαν να τον εκδικηθούν περισσότερο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει από τη στιγμή την οποία αναγνωρίζω ότι δεν είμαι αυτός που πρέπει απέναντι στο Θεό και του λέω πάρε τις αμαρτίες μου, τότε ο Θεός με ελευθερώνει και από την άλλη στιγμή και έπειτα γίνουμε συνεργός. Λέμε στο έγκλημα, όχι. Γίνουμε συνεργός στη σωτηριακό έργο που ο Χριστός έφτιαξε επάνω στο Σταυρό και που ο Θεός σήμερα ενισχύει τα παιδιά του για να ζήσουν αυτό το έργο και να το ομολογήσουν και στους άλλους ανθρώπους για να σωθούν. Εδώ τώρα είναι το όλο θέμα. Ο Παύλος μιλάει στους Κορινθίους εδώ. Οι Κορίνθιοι ήταν η πιο ευλογημένη εκκλησία, αλλά μαζί με τους Εφεσίους η πιο δύσκολη από όλες. Ο Παύλος ορίμασε στην επιστολή αυτή προς Κορινθίου, στις δύο επιστολές αυτές, έχει οριμάσει τόσο πολύ που λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι αξιοπρόσεκτα. Δηλαδή, αν πάμε τώρα σελίδα 1020 και δούμε από το 8, να διαβάσουμε λίγο, να το συνδέσουμε. «Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδερφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβησης μας εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστεναχωρήθημε υπερδύναμη, ώστε απελπίστημε και του ζήν». Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Εγώ, λέει, ήθελα να πεθάνω με αυτά που πέρασα στην Ασία. Γιατί πήγαν τους μιλούς για τον Χριστό και αυτοί κοιτάζανε πώς θα με σκοτώσουνε, πώς θα μου δημιουργήσουνε πρόβλημα, πώς θα με κάνουν έτσι, και είχα αγανακτήσει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που ήθελα να πεθάνω. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβουμε την απόφαση του θανάτου, δια να μην έχουμε την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις το Θεό τον εγείροδα τους νεκρούς. Τι λέει τώρα εδώ? Το αναγνωρίζει στην Κόρυθο, γιατί περνάει τα ίδια. Και λέει, επήραμε την απόφαση του θανάτου. Ένας άνθρωπος, όταν πάρει την απόφαση του θανάτου, πεθαίνει? Άμα είναι πνευματικός, όχι. Γιατί δεν πρέπει να απελπιστεί ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να απελπιστεί? Γιατί ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Έχει υπό τον έλεγχό του και τα δύο. Επομένως, αν είμαι παιδί του και έχει πάρει τις αμαρτίες μου, δεν θέλει να κάνω άλλες. Πώς θα με βοηθήσει να το καταλάβω αυτό? Όταν, καθώς αφαιρεί τις αμαρτίες μου, έχω την αίσθηση ότι τις πήρε, γιατί νιώθω ότι πετάω. Φεύγει όλο το βάρος από πάνω μου. Νιώθω πολύ όμορφα. Είμαι ευτυχισμένος. Έχω την παρουσία του. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν θέλω να χάσω αυτή τη θέση με τίποτα. Τι βλέπουμε όμως εδώ? Ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος αναφέρει για ένα θάνατο εδώ. Έχουμε τρία βαπτίσματα που τα περνάει ο πιστός στη ζωή ετούτη, το τρίτο όχι όλοι, ορισμένοι. Το πρώτο βάπτισμα είναι αυτό εδώ. Ο άνθρωπος τι κάνει? Υπόσχεται ενώπιον της Εκκλησίας και του Θεού ότι θα αλλάξει ζωή. Γιατί βλέπει ότι η ζωή που έκανε δεν ήταν αυτή που άρεσε στο Θεό. Οπότε του ζητάει να έχει την εμπειρία να πάρει τις αμαρτίες του. Νιώθει ελεύθερος, όμορφος, ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτή τη στιγμή να πάω σε ένα θέατρο και να έρθω και εδώ στην Εκκλησία και να λέω ποιο είναι καλύτερο. Το ένα αντιπροσωπεύει τη γη εδώ και όλη την κοροϊδία και το κακό που γίνεται, και το άλλο αντιπροσωπεύει τον ουρανό. Βλέπω τη διαφορά. Πάω στην Εκκλησία και νιώθω αυτή την ομορφιά, αυτή τη δύναμη, αυτή την εξουσία που έχει ο ουρανός. Πάω στο θέατρο, βαριέμαι τον εαυτό μου, βλέπω με τι ασχολούνται και δεν μπορώ να μείνω και δεν θέλω να ξαναπάω. Το πρόβατο ξεχωρίζει τι είναι ζωή και τι είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, έχουμε τρεις βαφτίσεις. Η μία βάφτιση είναι στο νερό. Το βάφτισμα του Ιωάννου. Καθώς κάνω αυτή τη βάφτιση, έρχεται η δεύτερη βάφτιση. Πρέπει να λάβω Πνεύμα Άγιο. Και αν λάβω Πνεύμα Άγιο και το διατηρήσω, έρχεται η τρίτη βάφτιση που είναι στο αίμα. Αυτός που εβαφτίστηκε πρώτος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για μας. Αυτό είναι το βάφτισμα του αίματος. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Παύλος μιλάει για ένα βάφτισμα εδώ. Εστεναχωρήθηκα τόσο πολύ που απελπίστηκα που ζούσα. Δεν θέλω να ζω. Μετά το σκέφτηκα καλύτερα, ζήτησα από το Θεό και με οδήγησε περισσότερο και μου είπε, δεν θέλω αυτό το θάνατο. που εσύ τώρα ζητάς. Θέλω όμως να είσαι έτοιμος να πεθάνεις για την πίστη σου. Αυτό είναι το βάφτισμα του θανάτου. Το βάφτισμα του αίματος. Και βλέπουμε τον Παύλο τώρα ότι μας λέει στο σίγμα κεφάλαιο αυτό που κατάλαβε ο Παύλος, το οποίο το φέρνει σε εμάς για να αποκτήσουμε κι εμείς την ίδια εμπειρία. Και τι μας λέει. Από σήμερα και έπειτα που πιστέψαμε στον Χριστό, είμαστε συνεργοί του Θεού. Μας έχει δώσει το έργο να αλλάξουμε εμείς για να δείξουμε στους άλλους ότι πραγματικά ο Θεός ζει μαζί μας. Καθώς βλέπουν οι άλλοι ότι ζει μαζί μας ο Θεός, τότε έχουμε τη δυνατότητα να τους μεταφέρουμε την εμπειρία μας, να ζητήσουν και να απολαύσουν και αυτοί το ίδιο που έχουμε κι εμείς. Συνεργάτες του Θεού στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και μας λέει, τον καιρό λέει που εσύ μου ζήτησε να πάρω τις αμαρτίες σου, τις πήρα. Τον καιρό εκείνο που είχα, η χάρη μου ήταν ανοιχτή και ζήτησες, σου έδωσα. Υπήκουσα σε σένα, λέει. Ήταν η μέρα που σε έσωσα και σε βοήθησα. Να το νιώσεις, να το ζήσεις και να το έχεις εμπειρία από εκεί πέρα. Και τώρα είναι ακόμα ο ίδιος καιρός να σωθούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω σου. Έβγα. Πήγαινε να μιλήσεις για μένα. Πήγαινε να δείξεις σε μένα ότι ζω με τη ζωή σου. Και ο άνθρωπος που παίρνει αυτή την ευθύνη επάνω του, βλέπουμε τώρα ότι αλλάζει τρόπο σκέψης και ζωής. Αρχίζει και σκέπτεται όπως σκέπτεται ο Θεός. Οπότε, αν σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός και θέλω αυτά που θέλει ο Θεός, γιατί να μην τα κάνει την άλλη στιγμή, πέστε μου. Αν καταλάβω πώς σκέπτεται και θέλω αυτό που θέλει, θέλουμε και οι δύο το ίδιο, αυτός μπορεί να το κάνει, τα αδύνατά μου θα γίνονται δυνατά. Και λέει τώρα εδώ, προσέξτε γιατί από τη στιγμή την οποία πήρε τις αμαρτίες μας, άλλαξε ο τρόπος που ζω. Ζω με ένα καινούριο τρόπο που αρέσει στο Θεό, όχι στους γήινους, όχι στον πατέρα και στη μητέρα μου εδώ, αλλά στον αιώνιο Θεό, που είναι ο πατέρας μου πλέον και μου έχει δώσει πλέον αιώνια ζωή από εδώ και πέρα. Εν παντί συνιστώντες στους εαυτούς μας ως υπηρέτες Θεού. Αυτό δείχνουμε στους ανθρώπους, ότι είμαστε υπηρέτες του Θεού. Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Πώς δείχνω ότι είμαι υπηρέτης Θεού? Δεν έχω προσωπική πρωτοβουλία. Φεύγω από την κόλαση, φεύγω από τον εχθρό που υπηρετούσα με τα ψέματα, με τις σκέψεις πονηρές, με τις διαθέσεις ανάποδες που έχω σαν άνθρωπος. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Και έρχομαι σε μια καινούρια θέση τώρα. Γίνομαι υπηρέτης. Τι πάει να πει υπηρέτης? Ένας άνθρωπος που είναι εξαγορασμένος από τον Κύριό του και κάνει μόνο αυτό που θέλει ο Κύριός του. Αυτός είναι υπηρέτης. Δεν είναι προσωπική πρωτοβουλία. Κάθεται εκεί μέχρι ότου να του πει κάνει εκείνο. Οπότε τρέχει να το εκτελέσει. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Εάν δεν κάνει αυτό είναι υπόλογος. Και τι μου λέει τώρα εγώ? Ένας τέτοιος, λέει ο Παύλος, είμαι εγώ σήμερα. Υπηρέτης του Θεού. Εν υπομονή πολύ. Άμα με έχει αγοράσει κάποιος και εγώ δεν θέλω να πλουδώ, τα έχω μαζί του. Αν μπορούσα θα τον έπνιγα, θα του έκανα κακό. Δεν τον κάνω γιατί δεν μπορώ. Θα με σκοτώσει. Τι βλέπαμε τώρα? Ο Απόστολος Παύλος με τη θέλησή του έγινε υπηρέτης Θεού. Θα πούμε, ναι, ήταν ένας κακομοιράκος ήταν αυτός και πήγε εκεί να αποκτήσει αξία. Εμένα μου λες, για την εποχή του ήταν διακριτός απόλυτα γιατί ήταν επώνυμος. Είχε ατράδαχτη περιουσία, οικονομικά τελείως ανεξάρτητος, ήταν ένας άνθρωπος υπερμορφωμένος και το τρίτο στοιχείο του ήταν ότι τον είχαν αναγνωρίσει ότι αγαπούσε το Θεό τόσο πολύ και τον είχαν κάνει αξιωματικό στο ναό, με προοπτική να γίνει μεγάλο πρόσωπο στην κοινωνία. Ένας πετυχημένος άνθρωπος. Αυτός ήταν. Τι λέει όμως τώρα εδώ? Ότι έχω γίνει δούλος του Θεού και του έχω ζητήσει να μου δώσει την υπομονή του για να μπορέσω να κινηθώ όπως κινήθηκε ο ίδιος. Θα νικήσω όπως νίκησε. Και θέλω υπομονή πού? Όταν είμαι σε θλίψεις. Καλά, εσύ είσαι πετυχημένο πρόσωπο, ένας επώνυμος και είσαι σε θλίψη. Πότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σε θλίψη και ότι είναι αμαρτωλός? Όταν βγει από εκεί που είναι. Αν είμαι φυλακισμένο και έχω γεννηθεί σε μια φυλακή μέσα, θα νομίζω ότι το σπίτι μου είναι φυλακή και έτσι είναι η ζωή αυτή. Δεν πρέπει να βγαίνω έξω, πρέπει να είμαι κλεισμένος μόνιμα. Αυτό πιστεύω. Έρχεται ο Χριστός και σου λέει, θέλω να σου πάρεις αμαρτίες. Ναι, βγάζεις τις αλυσίδες, τα πάθη και δυναμίες και ελευθερώνομαι. Βλέπω ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος ζωής. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μένω έκθαμβος. Βρε, πού ήμουν εγώ τόσα χρόνια? Υπηρετούσα τόσα χρόνια αυτό, τη φυλακή? Και από εκεί και έπειτα αρχίζω και καταλαβαίνω την αξία που έχει η ζωή πλέον που μας έχει δώσει ο Θεός. Αλλιώς είμαι μέσα στην κόλαση και δεν το ξέρω. Θέλω υπομονή λοιπόν, σαν υπηρέτης, όταν υπάρχουν θλίψεις, όταν υπάρχουν ανάγκες, όταν υπάρχουν στεναχώριες. Υπάρχουν αυτά? Ναι. Τότε γιατί να πάω στον Χριστό? Γιατί δεν ζω αυτά μόνο. Ζω και την παρουσία Του. Είναι η απόλυτη αγάπη, η απόλυτη ειρήνη, η απόλυτη χαρά και ευτυχία. Αυτό ψάχνει ο άνθρωπος. Ένας παράδεισος που δεν υπάρχει στη γη. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι μόνο ο παράδεισος που ήταν στη γη, ήταν η παρουσία του Θεού επί των πλήστων. Ο παράδεισος του Πνεύματος. Αυτό έδινε ζωή και πνοή στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι το πέταξαν κάνοντας την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι να μπουν σε φυλακή, να μπουν σε αλυσίδες, να μπουν σε μια διαδικασία θανάτου. Αυτό αλλάζει όμως. Και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο τώρα που δεν μας κρύβει αυτό το οποίο περνάει, μας λέει αυτό που περνάω. Σε θλίψες, σε ανάγκες, σε στεναχώριες, ραβισμούς, έχουμε και τέτοια, βεβαίως. Φυλακές, έχουμε και τέτοια, βεβαίως. Γιατί όλοι δίπλα τους είναι αντίθετοι με τον Παύλο. Ο Παύλος ήταν καλός όσο υπηρετούσε τους αρχιερείς. Μόλις άνοιξε το μυαλό του, κατάλαβε και ζήτησε τον Χριστό, του λέει ποιος εσύ, και του λέει εγώ είμαι αυτός που διώκεις, οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί όμως, όχι αυτοί που είναι στην ταυτότητα. Οι πραγματικοί χριστιανοί λοιπόν είναι αυτούς που διώκεις και διώκεις εμένα. Και του λέει τι θέλω να κάνω, πώς μπορώ να αλλάξω? Και του λέει έμπα, στη Δαμασκό θα σου πω. Και βλέπουμε τον Παύλο τώρα εδώ, τι κάνει, ομολογεί τον καινούριο τρόπο ζωής του. Εν φυλακές, ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρύπνιες, εν νηστείες, πεινάει κιόλας. Ναι, γιατί πεινάει? Γιατί όλη την περιουσία του την πέταξε. Όλη τη γνώση του την πέταξε. Όλη τη ζωή του την άλλαξε. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος με μια καινούργια εμπειρία, με μια καινούργια ζωή που είναι δύσκολη εδώ, αλλά εύκολη εκεί. Έχει κάποιες προσβάσεις εδώ σε κάποια πράγματα που ζούσε πρώτα και τα χαιρότανε, τώρα τα έχασε όλα, αλλά απέκτησε μια αιώνια πρόσβαση στον ουρανό. Ένα καινούριο κόσμο που δεν τον ήξερε ότι υπάρχει. Και από τη στιγμή αυτή και έπειτα απολαμβάνει το αιώνιο και όχι το προσωρινό. Είναι καθαρότητη, λέει, η γνώση. Επέρασε κακοποιήσεις σε φυλακές οπωσδήποτε και εξεγέρσεις που έκαναν εναντίον του αυτοί που ήταν αντίθετοι, τον λέγανε αιρετικό, εταλαιπωρήθηκε με πείνες, με αγρύπνιες, με δυσκολίες όλα αυτά, αλλά αυτό το οποίο ζούσε και ζει συστήνει ότι υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό που ζούσε και δεν το αλλάζει με τίποτα τώρα. Γι' αυτό λέει εδώ, τώρα είμαι εν καθαρότητη, είμαι εγνώση πραγματική, όχι αυτή που είχα, που ήξερα τα πράγματα του κόσμου τούτου. αυτά θα παρέλθουν σε λίγο, θα χαθούν. Γιατί πεθαίνει ο άνθρωπος και πάει σε ένα άλλο κόσμο που δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Τι να τα κάνω, τις περγαμηνές και όλα αυτά τις εξειδικεύσεις που είχα. Ήταν άχρηστες για τον άλλο κόσμο. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στον άλλο κόσμο και αρχίζω και υπηρετώ αυτόν αδιαφορώντας για τούτον. Εχριστότητη, επνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω. Ζω πλέον χωρίς υποκρισία, γιατί πρώτα ήμουν γεμάτος, κυνηγούσα τους χριστιανούς, γιατί δεν μπορούσα να κυνηγήσω τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι σφάζανε. Οι χριστιανοί τους δέρνεις, τους σκοτώνεις και δεν βγάζουν άχνα. Μοιάζει στον κύριό του, που είναι το αρνί το οποίο σφάγηκε. Επομένως ήταν εύκολο να πάω κόντρα στους χριστιανούς, όχι στους Ρωμαίους όμως. Άρα ήταν υποκριτικό αυτό. Εγώ ήθελα να σκοτώσω τους Ρωμαίους και κυνηγούσα τους χριστιανούς. Αλλά δεν μπορούσα αυτούς. Τώρα λοιπόν είμαι για πρώτη φορά με μία γνώση που καταλαβαίνω τι είπα να πει καθαρότητα. Αυτό που νιώθω και ζω το κάνω πράξη. Και μία γνώση η οποία είναι ουράνια. Είναι αιώνια. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Μακροθυμώ λοιπόν τώρα με τη γνώση αυτή και έχω χριστότητα. Είμαι χρήσιμος. Πρώτη φορά είμαι χρήσιμος. Την πρώτη φορά τι έκανα. Εσκότωνα, έβαζα σε φυλακές, δημιουργούσα προβλήματα, τα πάντα. Τώρα είμαι χρήσιμος. Δηλαδή κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό κρατήστε το. Κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά πρέπει να το διδαχτεί, πρέπει να το υπηρετήσει, πρέπει να το μάθει. Αφού δεν ήξερε ότι υπάρχει άλλος κόσμος, δεν θα πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει. Για την εποχή του ήταν οι Απόστολοι, το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα είναι ο λόγος αυτός, που δεν διαβάζεται από κανένα. Αυτός μας ενημερώνει για τον αιώνιο κόσμο, για τον Θεό πώς είναι και τι είναι, και καθώς διαβάζουμε από εδώ, αγαπάμε τον Θεό. Οπότε είναι πιο εύκολο να τον ακολουθώ μετά. Γίνουμε δούλος του με τη θέλησή μου. Αλλιώς, αν δεν γίνω δούλος του Θεού, θα είμαι δούλος του εχθρού. Πορνείας, ακαθαρσίας, συμφέροντα, εγωισμού, υπερηφάνειες, κακίες, μίση. Έτσι δούλευα τον εχθρό της ψυχής. Τώρα όμως είμαι με μια αγάπη που δεν υποκρίνεται, αληθινή, και είμαι σε ένα λόγο που είναι η αλήθεια την οποία αγαπάω. Αυτό λέει. Αγαπάω αυτή την αλήθεια γιατί μου δίνει δύναμη Θεού προσωτηρία και εμένα και τον υπολείπων γύρω μου. Δεν θα αγαπήσω αυτό που σώζει. Δεν θα αγαπήσω αυτό που θεραπεύει. Δεν θα αγαπήσω αυτό που είναι η αλήθεια η οποία ελευθερώνει. Γιατί μιλάω στους άλλους για κάτι που ξέρω, που ζω. Δεν μιλάω για κάτι που θα. Από τη στιγμή που πιστεύω, γίνομαι δούλος του, γίνομαι δικό του. Γίνομαι συνεργός του. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε ζω μεν τις δυσκολίες, αλλά ζω και τις ευκολίες της αιωνίου ζωής. Ταυτόχρονα. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Λέει για τον όπλο της δικαιοσύνης, λέει το δεξιόν και αριστερόν. Υπάρχουν όπλα? Ναι. Η ασπίδα, παραδείγματος χάρη, είναι αμυντικό όπλο. Το σπαθί είναι επιθετικό όπλο. Η ασπίδα ποια είναι? Η πίστης μας. Όταν έχουμε πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, κρατάμε ασπίδα. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Εάν αυτή τη στιγμή έχω πιστέψει στον Χριστό, έχω το λόγο του. Τι είναι το λόγο του? Δίκοπο μάχαιρα. Μία στο κεφάλι του δίνω και εξαφανίζεται. Αυτά είναι τα όπλα που μου δίνει τα πνευματικά. Αλλά θα ξέρω ένα πράγμα. Καθώς μεταχειρίζουμε αυτά τα όπλα, ζω δύο ζωές. Διαδόξης και ατιμίας. Μία ζωή που είναι ένδοξη πνευματικά, αλλά για τη γη εδώ είναι άτιμη. Κανένας δεν με βλέπει καλό μάτι. Γιατί τους χαλάω τη σούπα. Δεν είμαι σαν κι αυτούς. Δεν μιλάω όπως αυτοί, δεν σκέπτομαι όπως αυτοί, δεν ζω όπως αυτοί. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα και το αντιμετωπίζει ο Παύλος. Και μας το λέει πολύ ωραία. Διαδόξης είναι μία ζωή, διατιμίας είναι η άλλη και διαβλασφημίας, αλλά και εφημίας. Άλλοι οι οποίοι δέχονται αυτό το οποίο λέω και σώζονται, έχουν τα καλύτερα λόγια για μένα. Οι άλλοι οι οποίοι δεν σώζονται, δεν θέλουν να σωθούν, με υβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και λένε τα χειρότερα για μένα. Μπορώ να τα γλιτώσω με αυτά, δεν γίνεται. Είναι ο δρόμος που χάραξε ο Χριστός που ακολουθούμε κι εμείς. Είμαστε ως πλάνη, αλλά όμως αληθινοί. Γιατί η αλήθεια που ζούμε μας ελευθερώνει εμάς και όποιο πιστέψει από αυτούς. Αλλά μας βλέπουν αυτοί που δεν πιστεύουν πλάνους. Ως αγνοούμενοι για αυτούς, αυτός άστονε. Είναι αριανός. Για τρελοκομείο πάει αυτός. Γιατί δεν θέλει να δει το φως. Δεν αναγνωρίζει ότι έχει αμαρτίες. Ένας άνθρωπος που δεν είναι στο φως και είναι στο σκοτάδι, πώς θα δει τι έχει στο σώμα του επάνω. Τη στιγμή που είναι στο σκοτάδι είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Επομένως, ό,τι και αν υπάρχει στο περιβάλλον εκεί που είναι σκοτάδι, δεν το βλέπει. Για να το δει πρέπει να ανάψει το φως. Πώς ανάβει το φως? Δια της πίστεως. Χριστέ, σε πιστεύω, αν είσαι ζωντανός, έλα στη ζωή μου. Και έρχεται και αλλάζουν όλα. Ως αγνοούμενοι λοιπόν, μας έχουν εξεγράψει από τη ζωή τους, αλλά εμείς γνωριζόμαστε από το Θεό και τον ουρανό. Ως αποθνίσκοντες, αλλά ειδού ζώμε. Αυτοί είναι ξεγραμμένοι, δεν ζούνε, αυτοί είναι νεκροί. Δεν ξανακοιμώνται, δεν κλέβουν, δεν πάνε για συμφέροντα, δεν ζούνε για τη ζωή ετούτη, είναι νεκροί αυτοί. Αγνοούμενοι λοιπόν, μας γνωρίζει ο ουρανός μόνο και όχι η γη. Μπορεί να λένε πως αποθνίσκουμε, αλλά εμείς ζούμε, τώρα ζούμε. Πρώτα δεν ζούσαμε, γιατί κάναμε τα έργα του θανάτου, ό,τι ήθελε ο εχθρός. Ως παιδευόμενοι, αλλά μη θανατούμενοι. Όλοι δεν μας χωνεύουν, θέλουν το κακό μας, θέλουν το χειρότερο για μας, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, γιατί κάποια δύναμη μας προστατεύει, ο ίδιος ο Θεός. Γεννήκαμε παιδιά Του. Είμαστε συνεργάτες Του, όπως λέει. Ως λυπούμενοι, λέει, συνέχεια, κατά τον κόσμο, εμείς δεν γλεντάμε, δεν κάνουμε τίποτα, άρα είμαστε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Εμείς πάντοτε χαιρόμαστε. Αυτοί όχι. Χαίρονται για την αμαρτία που την κάνουν, μετανιώνουν αργότερα, ξανά πάλι τα ίδια και γίνεται η ζωή τους ένα παρανάλωμα κόλασης. Ενώ εμείς μία φορά παίρνουμε τη θέση αυτή που αρέσει στο Θεό, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει τη χαρά Του και είμαστε χαρούμενοι αιώνια. Πάντοτε χαίρονται. Είμαστε φτωχοί, γιατί δεν έχουμε τα πλούτη του κόσμου, της βρωμιάς και της αμαρτίας, τα συμφέροντα. Πολλούς όμως πλουτίζοντες. Άνθρωποι γίνονται πλούσιοι από εμάς που δεν έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Γιατί μας τα δίνει ο Θεός και τα δίνουμε σε αυτούς. Ως μηδέν έχοντες, αλλά τα πάντα κατέχοντες. Τώρα δεν είμαι στην άγνοια. Είμαι μεταξύ δύο κόσμων. Ξέρω τι ρόλο παίζει και ο πάνω και ο κάτω, παίρνω τη θέση που πρέπει και είμαι πάντα ευτυχισμένος, γιατί εκεί δεν υπάρχει δυστυχία, δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κακία, ούτε μίσος. Το στόμα ημών ενήχθη, Κορίνθιοι. Η καρδία ημών επλατύνθη. Εμείς, Κορίνθιοι, έχουμε πλατύνει την καρδιά μας και την έχουμε ανοίξει. Έχετε στεναχώρια στις καρδιές σας, αλλά όχι από μας. Η στεναχώρια είναι στα σπλάχνα σας, γιατί υπάρχει αμαρτία ακόμα. Την αυτή λοιπόν αντιμιστία αποδίδοντες ως προς τέκνα λαλό, είναι σαν πατέρα σας και σας δίνω μισθό. πλατήθητε κι εσείς για να τον πάρετε το μισθό. Μην μείνετε με στενοκεφαλιά που έχετε. Ποια είναι η στενοκεφαλιά? Δεν θέλουμε να περάσουμε δύσκολα πράγματα. Φοβόμαστε να περάσουμε αυτά που ο Θεός δίνει για να αλλάξουμε. Δεν θέλουμε την αλλαγή, δεν τη βλέπουμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε ότι ακολουθούμε το φως, αλλά είμαστε δοσμένοι στο σκοτάδι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν θα νιώσω ποτέ τη διαφορά. Γιατί δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός, επειδή δεν βλέπει ειλικρίνεια στην καρδιά μου. Ο Θεός λατρεύεται πνεύματι και αληθεία. Αφού δεν υπάρχει αλήθεια, δεν ελευθερώνει η αλήθεια. Αφού δεν υπάρχει αλήθεια, είμαι στο σκοτάδι, στο ψεύδο, στην απάτη, που ζει όλος ο κόσμος. Και έρχεται τώρα στο δεύτερο θάνατο. Δεύτερος θάνατος λοιπόν, αυτή τη στιγμή, είναι όταν ο άνθρωπος θελήσει να περάσει τη δεύτερη εμπειρία. Η δεύτερη εμπειρία είναι να παραδοθεί στο Πνεύμα το Άγιο και να βγει από το πνεύμα του κόσμου. Είναι η δεύτερη βάφτιση αυτή. Την πρώτη την κάναμε. Δεν είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν απαρνηθήκαμε τον εαυτό μας. Οπότε δεν λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο. Γιατί δεν λαβαίνουμε? Αφού το δίνει κατά χάρη. Γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Αν αυτή τη στιγμή του δώσω όλη την καρδιά μου, λαβαίνω Πνεύμα Άγιο αμέσως. Και μετά, αν θέλω να γίνω μάρτυράς του, όπως γίνηκαν οι μαθητές, τότε θα πρέπει να φύγω με βίαιο θάνατο. Γιατί πρέπει να υπάρχουν φώτα στη γη κάτω, να βλέπουν οι άλλοι που ακολουθούν. Έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, αναγεννήθηκα. Ακολουθώ τον Κύριο. Αλλά όμως δεν έχω ζωή ουρανού. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με ζωή ουρανού. Ένας από αυτούς ήταν ο Παύλος, ο οποίος μας λέει προηγουμένως, εγώ πήρα την αποφάση θανάτου. Οπότε δεν με νοιάζει αν θα χάσω τη ζωή μου. Την έχασε τη ζωή του, ναι. Του κόπησαν το κεφάλι, στη Ρώμη. Δεύτερη φορά που το δικάσαν, του πήραν το κεφάλι. Αυτός όμως τι λέει νωρίτερα? Αυτό που είπε εδώ, ότι πήρε την απόφαση θανάτου, τον βλέπουμε ότι δεν στεναχωριέται. Του λένε μην πας στη Ρώμη, γιατί σε περιμένουν, και μάλιστα προφήτησες κοπέλες, πήραν τη ζώνη του, δένανε τα χέρια, του λέει έτσι θα σε δέσουνε και θα σε βάλουνε και θα σκοτώσουνε. Μην πας. Λέει μην με στεναχωρείτε. Αν ο Θεός κρίνει ότι τελείωσε το έργο μου εδώ της ομολογίας μου, να πάω κοντά του γιατί είναι καλύτερα για μένα. Δεν το φοβάται. Και του λέει εγώ πέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμέ. Εγώ πλέον ζω τώρα μία ζωή από την οποία ή με σκοτώσουνε ή με αφήσουν και πεθάνω με φυσιολογικό θάνατο, εγώ δεν το φοβάμαι, είμαι έτοιμος και για τα δύο. Και πώς είμαι έτοιμος? Θα δοξαστεί ο Θεός με οποιοδήποτε τρόπο που πάρουν τη ζωή. Είτε με φυσικό ή αφύσικο. Και πράγματι έτσι έγινε. Δοξάστηκε ο Θεός. Εμείς πήραμε την ομολογία του εδώ και έχουμε ενθουσιαστεί, διότι βλέπουμε το μεγαλείο του Θεού, το οποίο έφερε στη ζωή μας. Και ότι οι εμπειρίες του Παύλου είναι και δικές μας. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Έχουμε τώρα δύο δυνατότητες, οι οποίες χρειάζονται μάθηση. Για πηγαίνετε 857 σελίδα. Να δούμε κάτι απλό που λέει ο Κύριος, αλλά δεν το λαβαίνουμε υπόψη μας. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν εξηγείται πάντα με τον ίδιο τρόπο όταν το διαβάζω. Τώρα έχει αλλάξει. Πηγαίνετε λοιπόν. Πάμε στο κεφάλαιο ΙΑ, Ματθαίου, να δούμε 857 σελίδα από το 25. Εκείνο τον καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε «Δοξάζω σε Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά σε νήπια». Ακούστε σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει πανεπιστήμια, έχουν ντοκτορά, έχουν τα πάντα, είναι κατά κόσμο σοφοί. Ο Θεός δεν αποκαλύφθηκε εις αυτούς, γιατί ήξερε ότι λόγω εγωισμού, επειδή ξέρουν πολλά, δεν θα τον δεχτούν. Εις αυτούς που αποκαλύφθηκε ήταν για λίγο καιρό, γιατί δεν το κράτησαν αυτό το θησαυρό, να τον συγκρίνουν και να πούνε ότι είναι ανώτερος από αυτό το φυσικό που έχω. Δεν το εκτίμησαν σωστά. Δεν τον είδαν θησαυρό. Και τι έκανε ο Θεός? Πήρε αγράμματους, νήπια. Τους άνοιξε τη διάνοια, καταλάβανε, παραδοθήκανε και αποκτήσανε θησαυρό αιώνιο. Τον οποίο τον έμονται κάθε μέρα. Τον εβλέπουνε. Δοξάζουνε το Θεό εκαρδίας, γιατί έχουν το θησαυρό αυτό τόσο προσιτό στη ζωή τους. Και το δοξάζουνε απεριόριστα, διότι ό,τι λέει γίνεται πράξη. Αυτό σου άρεσε, να φωνάξεις αυτά τα αγράμματα παιδιά, να τα κάνεις παιδιά σου, εσύ ο αιώνιος, ο πάνσοφος Θεός, και να τα χρησιμοποιείς αυτά για να κατεσχύνεις τους σοφούς του κόσμου τούτου. Γιατί ήταν αρεστό σε σένα αυτό. Πάντα παρεδόθησαν σε μία από του πατρός μου και ουδείς γιγνώσκη των ιών ημί ο πατήρ, ουδέω τον πατέρα γιγνώσκη της ημί ο Υιός, και εσόν την αθέλει ο Υιός αποκαλύπτει αυτόν. Τώρα μπλέκουμε εδώ. Δεν αποκαλύπτεται ο Θεός σε όλους εάν δεν βλέπει τις προϋποθέσεις που θέλει. 100 χρόνια θα προσεύχομαι, θα ζητάω, θα είμαι σε λάθος πόρτα και δεν πρόκειται ποτέ να ανοίξει ο Θεός, γιατί δεν του δίνω όλη την καρδιά μου, να τον αγαπήσω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη σκέψη και με όλη μου τη διάθεση. Και τι γίνεται τώρα? Έχει επιφορτιστεί ο Υιός να αποκαλύψει τον Πατέρα. Και τον αποκαλύπτει, λέει, σε όποιον θέλει. Και λέει στο 28, εδώ τώρα θέλει προσοχή. Έρθετε προς με πάντες εκοπιώντες και επιφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Έχω κοπιάσει, δεν νιώθω καλά, είμαι απογοητευμένος, έχω πάρει την απόφαση του θανάτου πριν γνωρίσω τον πραγματικό θάνατο, που είναι η αμαρτία. Θέλω και την αμαρτία, θέλω και το θάνατο. Γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος? Άρατε, σηκώστε. Αν πράγματι έρχεστε για να σας θεραπεύσω, σηκώστε το ζυγό μου. Θυμάστε ότι όταν θέλουμε να βάλουμε δύο ζώα να κάνουν κάποια εργασία, είτε να οργώσουν, είτε στο πηγάδι, βάζουν δύο γαϊδουράκια μαζί για να είναι πιο άνετο το γύρισμα, ας πούμε, ή δύο βόδια. Ο ζυγός είναι αυτό το ξύλο επάνω τους. Τι λέει ο Θεός τώρα? Εάν δεν σηκώσετε το ζυγό μου, που είναι ο λόγος μου, το θέλημά μου, δεν μπορώ να σε ελευθερώσω. Γιατί αυτό είναι πρακτικό, δεν είναι θεωρητικό. Είναι επίγνωση, δεν είναι γνώση. Πάρει ένα ξύλο και το βάλα πάνω μου και λέω εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το πάρεις σοβαρά. Να μπω κάτω από το ζυγό τον ίδιο, δηλαδή από τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Το ίδιο. Και μάθετε, λέει, από μένα πως είμαι πράος και ταπεινός. Ωραία, ακούστε τώρα. Να μάθουμε τι είναι πράος και ταπεινός. Άρα, το έχω μάθει αυτό. Αν το έχω μάθει τι είναι πράος και ταπεινός, που είναι ο Κύριος μου, αυτομάτως τον ζητάω και ζητάω αυτό τον τρόπο ζωής. Να γίνω κι εγώ πράος. Να μην εκνευρίζουμε. Αν εκνευρίζομαι, παραδίδομαι στον εχθρό. Τα παίρνω καμιά φορά, όπως λέμε. Αν τα παίρνω, δεν έχω Χριστό, δεν έχω αναγέννηση. Είναι ο διάβολος πίσω από αυτό. Όλες οι βιοπραγίες που γίνονται στην κοινωνία μας μέσα είναι επειδή εκνευρίζονται κάποιοι. Όταν εκνευρίζεται ο άνθρωπος, παραδίδεται στον εχθρό. Άλλος σκοτώνει, άλλος δέρνει, άλλος κλέβει, άλλος πάει, άλλος κάνει αυτά. Εμείς έχουμε καμιά σχέση με αυτό? Αν με έχει αναγεννήσει ο Κύριος, δεν θα πρέπει να μοιάζω στον Κύριο? Να είμαι πράος όπως είναι αυτός? Για προσέξτε. Πράος είμαι και ταπεινός. Ξέρουμε τι πάνε να πει ταπείνωση. Θέλουμε να μάθουμε. Ζητάμε τον Χριστό στη ζωή μας και τον παρακολουθούμε στο Σταυρό. Ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε στη θέση μου. Δεν παραπονέθηκε. Δεν είπε αδικούμε εδώ που είμαι, ώστε να δώσει δικαιοσύνη. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αν αυτός επέθανε στη θέση μου και αδικήθηκε για να δικαιωθώ εγώ, ευτόχινε για να πλουτίσω εγώ, θυσιάστηκε για να ζήσω εγώ, τότε από την άλλη στιγμή και έπειτα, εγώ τι σχέση έχω μαζί του? Έχω μάθει για αυτή την αγάπη του τι είναι μέσα στην καρδιά του? Θέλω να αποκτήσω το Θεό που είναι η αγάπη και να ζει μέσα μου? Να είμαι κι εγώ παρανάλωμα αγάπης? Είναι το μεγαλύτερο όπλο που δεν μπορεί να νικηθεί από κανένα. Είναι το όπλο που ενώνει ουρανό και γη. Η αγάπη είναι ο Θεός. Και προσέξτε τι λέει τώρα. Άρα το ζυγό με θυμάς και πάλι σας διαβάζω. Μάθετε απ' εμέ ότι είμαι πράος και ταπεινός. Μάθετε το να γίνετε κι εσείς πράοι και ταπεινοί στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Μόνιμη ανάπαυση. Δεν θα μπορέσει κανείς να σας εκνευρίσει, να σας δημιουργήσει πρόβλημα ή οτιδήποτε. Γι' αυτό διάβασα τα παραπάνω. Γιατί επήρε την απόφαση του θανάτου, ήρθε η παρουσία του Θεού, έγινε ταπεινός ο Απόστολος Παύλος, έγινε πράος και άρχισε πλέον να κινείται σε ένα επίπεδο τέτοιο που ο ίδιος ο Κύριος ζει, με αποτέλεσμα να του δίνει από τα εφόδια, από τη δύναμη και την ικανότητα τη δική του. Και τότε λέει, τι γίνεται, δεν βλέπει δύσκολο το ζυγό, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Λέει κάποια πράγματα τώρα εδώ που χρειάζονται οπωσδήποτε κάτι περισσότερο. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Αν πάμε τώρα 662 σελίδα, πιστεύω να προλάβω. Όχι, ε. Ναι, προλαβαίνω. Πηγαίνετε στο 8, 662 σελίδα, μνή έψιλον 8 Ισαΐας. 662. Είναι η συνέχεια. Πάλι για μάθηση λέει. Γιατί πρέπει να μάθουμε? Πρέπει να μάθουμε πώς σκέπτεται ο Θεός, για να σκεπτόμαστε και να θέλουμε τα ίδια πράγματα που θέλει, ώστε να έρχονται σωριδών στη ζωή μας και τα αδύνατα να γίνονται δυνατά. Είναι αδύνατα για τον κόσμο αυτά, αλλά για το παιδί του Θεού όχι. Πηγαίνετε λοιπόν και διαβάστε από το 7, έτσι, νι έψιλον 7, 662 σελίδα. Ας εγκαταλείψει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού. Δηλαδή να μετανοήσει. Να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν αυτά, να ζητήσει να τα πάρει και να τα πάρει ο Κύριος, ώστε να μπορεί να επιστρέψει ο άνθρωπος, να μην υπάρχει μεσότυχος και να πέσει στην αγκαλιά του Θεού. Και θέλει ελεήσει αυτόν ο Θεός και προς τον Θεό ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι λέει σαν οι αμαρτίες οι μικρές στη ζωή μας μέσα, είναι λέει σαν νέφος. Οπότε χρειαζόμαστε κάποιον να μας συγχωρήσει τα πάντα. Το αυθόνος, αυτό λέει, συγχωρεί τα πάντα. Και πάει στο 8 και λέει γιατί να βγεις από εκεί που είσαι και να πας σε μια καινούρια ζωή μέσα να μπεις. Γιατί εβουλέ μου δεν είναι όμοιες με τις βουλές σας. Άλλα θέλω εγώ, άλλα θέλετε εσείς. Μπορεί ένας άνθρωπος να ζει μες στην αδικία, να μην σέβεται το Θεό και να τον βρίζει και να είναι με το Θεό μαζί? και να έχει το ίδιο θέλημα με το Θεό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει έβγα από αυτά και έλα κοντά μου, γιατί οι βουλές μου δεν είναι όμοιες με τις βουλές σας. Πρέπει να γίνουν οι βουλές σας όμοιες με τις δικές μου. Οι οδοί σας να γίνουν όμοιες με τους οδούς μου. Από αλλού πάω εγώ, από αλλού πάτε εσείς. Λέγει Κύριος. Αλλά όσο υψηλή είναι η ουρανή από τις γης, ούτω οι οδείς μου είναι υψηλότεροι των οδών ημών και η βουλή μου των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον στο σπύροντα και άρτον στο εστίοντα, ούτω θέλει στο λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που γράφει εδώ να μην γίνει στη ζωή μου εάν εγώ είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με Θεό, με τον Χριστό. Είμαι συνεργάτης του Θεού και του Χριστού. Ό,τι λέει εδώ θα γίνει είτε το θέλω είτε όχι. Γιατί το ζήτησα. Γιατί δεν γίνεται. Διότι δεν εγκαταλείπει ο ασεβής στην οδόν αυτού ή ο άδικος θα βουλώσει. Θα μου πεις είμαι τέτοιος. Μπορεί να μην είμαι. Να είμαι 90% σωστός και το 10% ή το 1% ανάποδος. Δεν πρόκειται να με ακούσει. Γιατί τι μου ζητάει. Όλη την καρδιά μου, το συναισθηματικό κόσμο μου, όλη τη σκέψη μου. Εάν δεν του δώσω όλα, δεν ενεργοποιείται ο λόγος αυτός. Και ξέρεις πως είναι, λέει αυτός. Σαν τη βροχή, λέει, πέφτει στη γη. Δεν γυρίζει πίσω. Από τη στιγμή που βγήκε από τα χείλη του Θεού, θα εκτελεστεί οπωσδήποτε ο λόγος. Αλλά για μένα θα εκτελεστεί αν τον πιστέψω, αν τον σεβαστώ. Εκεί κολλάει η δουλειά. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη εάν μετανοήσετε. Τα όρη και οι λόφοι θέλουσε αντίχυση έμπροσέ σας από αγαλίαση αν μετανοήσετε. Τα βουνά θα τα νιώθετε ότι συμπράττουν μαζί σας. Πάντα τα δέντρα του αχρού θέλουσε επικροτήσει τα σχήρας. Το δέντρο όταν φυσάει και κουνιώνει τα φύλλα του, θα το νιώθεις ότι σου μιλάει. Γιατί ο Θεός επικοινωνεί με όλο την κτήση. Και θα επικοινωνείς και εσύ σαν παιδί του. Και θα τα νιώθεις όλα αυτά. Και τότε στη ζωή σας μέσα θα παρουσιαστεί κάτι που λέγεται θαύμα. 13. Αντί της ακάνθης θέλει να βγει κυπάρισος. Και αντί της κνίδης θέλει να βγει μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον, δια όνομα, δια σημείον αιώνιο, όπου δεν θέλει εκλείψει. Αυτό το σημείο θα παρουσιαστεί ενώπιον σου και ενώπιον του Θεού. Και δεν θα εκλείψει ποτέ. Γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Και γιατί αυτός ο λόγος βγήκε από τα χείλη του Θεού. Και ο οποίος έχει σταλεί για να εκτελεστεί. Θα εκτελεστεί σε μένα αν το πιστέψω. Θα εκτελεστεί σε μένα αν βγω από αυτό που λυπεί το Θεό. Αδέρφια μου, δεν γίνεται πιο απλό. Αυτό βρήκε ο Παύλος. Και λέει πήρα την απόφαση του θανάτου. Δεν τον νοιάζει τώρα που θα δώσει τη ζωή του. Θα περάσει ένα βάφτισμα ακόμα. Το βάφτισμα στο νερό, το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και το βάφτισμα στο αίμα. Τι λέει ο Παύλος. Λέει θέλω να αποκτήσω τις πληγές του Χριστού στο σώμα μου και να πεθάνω πλουσίος όπως πέθανε αυτός για να αναστηθώ πλουσίος. Ποιοι το θέλουν αυτό. Ποιοι είναι αποφασισμένοι εν ζωή να πετάξουν την παλιά ζωή τους στα άχρηστα, σε αυτά τα οποία οι άλλοι λένε πως είναι θησαυρός, αλλά εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι δεν είναι. Είναι ταλαιπωρία και είναι κόλαση ο θησαυρός τους, γιατί στηρίζεται στην αμαρτία και στα συμφέροντα. τα γήινα, όχι τα ουράνια. Έτσι, αδέρφια μου, εσύ Κύριος. Και εσύ ψυχούλα μας. Κουράγιο λοιπόν. Το βάφτισμα οπωσδήποτε του αίματος το πέρασε ο Κύριός μας και εκτός τον Ιωάννη οι υπόλοιποι Απόστολοι, τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ.